Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
překrásné, prakticky letní odpoledne vám přeji, vážení a milí přátelé. Vítejte při poslechu Svobodného rádia, studia Lípa Praha a pořadu Plujeme proti. Ještě jednou krásné odpoledne, to je i bez nás, protože příroda letos bohužel tedy neprší, což je velmi špatné, ale jinak to počasí je skvostné. No a my se pustíme do záležitostí, které jsou už daleko méně skvostné a dnes začneme na serveru gatestoneinstitute.org článkem, který vyšel 7. května 2018, který napsal pan Søren Kern a jehož titulek zní Německo. Zákrok proti středovýchodním zločineckým klanům. Německé úřady tvrdě zakročily proti zločineckému klanu ze středního východu v Essenu, městě v severním Porýní Vestfálsku, NRV, kde se asi 70 tureckých, kurdských a arabských členů klanu zabývá pravidelně vydíráním, praním špinavých peněz, pasáctvím a obchodováním s lidmi, zbraněmi a drogami. Středovýchodní zločinecké klany nyní ovládají mnoho německých měst a oblastí, ve kterých fakticky neplatí zákony a do kterých se německá policie obává vstoupit. Zločineckým klanům o tisících členů zde bylo po celá desetiletí umožněno operovat prakticky beztrestně. Němečtí soudci a státní zástupci nebyli schopni nebo ochotni je zastavit, zjevně ze strachu z odvety. Policejní zátah přišel téměř rok poté, co středopravá křesťanská demokratická unie CDU vyhrála zemské volby v severním Porýní Vestfálsku a nahradila tak středolevou sociální demokratickou stranu SPD, která s výjimkou jednoho legislativního období v tomto regionu vládla od roku 1966. Tak to je tedy pěkná porce let. Pozorovatelé uvádějí, že klany se staly tak silnými a krutými, že jediným řešením vlády je zahájit proti nim válku až do jejich úplného zničení. Pokud je ale možno z počátečního zákroku v Essenu něco usuzovat, nemusí se středovýchodní klany v Německu ničeho obávat. Dne 12. dubna více než 300 policistů doprovázených desítkami úředníků zabývajících se celními a daňovými úniky a praním špinavých peněz prověřilo téměř 100 komerčních podniků, barů s vodními dýmkami, heren a sázkových kanceláří v centru Essenu. Po výslechu 600 osob a po prohledání 60 vozidel na kontrolních stanovištích zatkla policie 8 lidí, na většinu z nich však již byly vydány platné zatykače. Dalších 20 osob bylo obviněno z držení drog a porušování imigračních předpisů. Mnozí členové tzv. Libanonských klanů jsou etničtí Kurdové z jihovýchodní Anatolie, kteří se vystěhovali do Libanonu při hledání práce a poté během občanské války v Libanonu v letech 1975 až 1990 emigrovali do Německa. V Německu pak vytvářeli paralelní společnosti založené na kmenových a klanových zvicích a islámském kodexu cti. Mnozí členové klanu dostávají dávky v nezaměstnanosti a současně perou špinavé peníze z nezákonných činností prostřednictvím barů, restaurací a obchodů s ojetými automobily. Policie nemá šanci zasáhnout proti klanům, jejich členové používají mobilní telefony k přivolání posil. Během chvilky se vytvoří dav desítek členů klanu, který začne policisty urážet a zastrašovat. Tyto klany nemají k policii žádný respekt, uvedl Arnold Plickert, předseda policejního odborového svazu GDP v NRV. To NRV, to je to Westfálsko, severní Porýní Westfálsko, zkratka NRV. Tito lidé žijí ve své vlastní paralelní společnosti a nemají žádný respekt k německému státu a státnímu zřízení. Časopis Focus popsal brutální metody používané klany k získání kontroly nad sektorem sportovních sázek v Essenu. Před 5 lety 3 přední členové klanu šikanovali operátora několika sázkových kanceláří a požadovali 10 000 eur měsíčně za ochranu. Navíc po něm požadovali, aby pro ně otevřel 2 nové sázkové kanceláře a zaplatil dalších 150 000 eur. Poté mu bylo řečeno, že on v Essenu nemůže provozovat žádný biznis bez účasti klanů. Pokud jim odmítne vyhovět, tak bude zabit. Podnikatel se obrátil na policii se žádostí o pomoc, ale vyšetřování se vleklo. Po nějakém čase policie přestala odposlouchávat telefony vyšetřovaných osob. Soudci trvalo 3 roky, než naplánoval soudní řízení. Obvinění byly nakonec osvobozeni pro nedostatek důkazů. Abdu Gabar, právník oběti, se proti rozsudku odvolal. Zkušenosti s policií a justicí v Essenu ve věci týkající se klanu Al-Zain jsou frustrující. Okresní soud ani nepožadoval přeložit inkriminované telefonní hovory a jednoduše propustil obžalované na svobodu. Také další obvinění proti protagonistům, včetně urážek policie, bylo zastaveno. Soudce se obával, že se mu členové klanu v soudní síni vzbouří. V nedalekém Gelsenkirchenu spolu kurdské a libanonské klany bojují o nadvládu nad městskými ulicemi, z nichž se některé staly zónami, kde německé orgány ztratily veškerou kontrolu. Důstojníci policejního oddělení v Gelsenkirchenu uspořádali tajné setkání s představiteli klanů, aby v uvozovkách domluvili společenský smír mezi Němci a Libanonci. Uniklá zpráva policie odhalila, že zástupci klanů policejnímu náčelníkovi Ralfovi Feldmanovi řekli: policie nemůže válku s námi Libanonci vyhrát, protože ji početně převyšujeme. A dodali, to platí pro celý Gelsenkirchen, pokud se tak rozhodneme. To si pamatuji, milí přátelé, o tom jsme tehdy podávali zprávu a tuším, že to bylo také publikováno na Gatestone Institutu. Když se Feldman ohradil, že by vyslal policejní posily, aby narušil jejich činnost, zástupci klanu se jen zasmáli a řekli: vláda nemá dost peněz na to, aby nasadila dostatečný počet policistů nezbytných pro konfrontaci s námi, Libanonci. Policejní zpráva dospěla k závěru, že německé orgány by neměly mít žádné iluze o skutečné rovnováze moci. Policie by byla poražena. policii v Duisburgu unikla zpráva připravená pro zemský parlament severního Porýní-Vestfálska, která uvádí, že libanonské klany neuznávají autoritu policie a rozdělují si oblasti pro páchání kriminálních aktivit. Jejich členové jsou vesměs muži ve věku od 15 do 25 let a téměř 100% z nich je policii dobře známo. Zpráva popisuje situaci ve čtvrti Lár v Duisburgu, nad kterou, jak se zdá, převzaly kontrolu dvě velké libanonské rodiny. Ulice jsou tu ve skutečnosti považovány za samostatná území. Cizí lidé jsou tu fyzicky napadáni, olupováni a obtěžováni. Zkušenosti ukazují, že libanonské klany jsou schopny prostřednictvím telefonu mobilizovat ve velmi krátké době několik set lidí. Policie uvádí, že je znepokojena agresivitou a brutalitou těchto klanů, o nichž se říká, že zločin považují za zábavu. Pokud dojde k zásahu policie, tak se ihned mobilizují stovky členů klanu, aby se jí postavili na odpor. Pokud toto není no-go zóna, potom nevím, co to vlastně je, prohlásil Peter Biesenbach z CDU, dnešní ministr spravedlnosti severního Porýní-Vestfálska. Než převzal svůj současný post, tak opakovaně vyzýval k oficiálnímu vyšetření rozsahu činnosti klanů. Tyto výzvy předchozí ministr vnitra Ralf Jäger z SPD odmítal, protože takové vyšetřování by nebylo politicky korektní. Takové shromažďování údajů je právně nepřípustné. Je třeba se vyvarovat jakékoliv klasifikace vnitřní i vnější, která by mohla být použita ke snižování hodnoty lidských bytostí. V tomto ohledu je proto z policejního hlediska zakázáno používat termín rodinný klan. Nový ministr vnitra Herbert Raul se zavázal ke změně politiky. Nebudeme tolerovat žádné ilegální aktivity nebo paralelní právo. Máme strategii nulové tolerance. V boji proti zločinu použijeme všechny prostředky, které nám zákony umožňují. Jak bude jeho strategie efektivní, se teprve uvidí. Ralf Gadban, libanonsko-německý politolog a přední expert na středovýchodní klany v Německu, uvedl, že jediným způsobem, jak by mohlo Německo získat kontrolu nad klany, je tyto klany zničit. V rozhovoru s časopisem Focus vysvětlil, v jejich představě možnosti platí jen síla a moc, humanita a zdvořilost je považována za slabost. V klanových strukturách a v domorodých kulturách všude ve světě se etika omezuje pouze na samotný klan. Všechno mimo klan je nepřátelské území. Tento trend už sleduji celá léta. Klany se nyní cítí tak silné, že útočí i na autoritu státu a policie, pro soudnictví nemají nic než opovržení. Hlavním problémem při řešení problémů s klany je to, že státní instituce nekladou žádný odpor. Toto činí tyto rodiny stále více a více agresivními. Prostě k státním úřadům nemají žádnou úctu. Stát musí tyto klanové struktury zničit. Zdatní a dobře vyškolení policisté musí být na ulici respektováni. Soudy vydávají bezzubé rozsudky založené na falešném výkladu multikulturalismu a strachu z toho, že by mohli být označeni za rasisty. Konec citátu. Průzkum společnosti Emnit, publikovaný 14. dubna 2018 v deníku Bild, zjistil, že 51% dotázaných se obávalo no-go zón v Německu, oblastí, kde stát není schopen nebo ochoten prosadit platnost zákonů. 77% dotázaných uvedlo, že požadují, aby byl stát proti klanům důslednější. Státu se nepodařilo dostat tento problém pod kontrolu, prohlásil Gadban, expert na problematiku klanů. Důvodem je převládající politická ideologie. Policie může jednat jen tak, jak jí to politici dovolí. Multikulturní atmosféra, ve které je vše tolerováno, vede v praxi k tomu, že klany nejsou stíhány. A to už je konec článku, jehož autorem je Søren Kern, který je vedoucím spolupracovníkem Gatestone Institute v New Yorku. Takže přátelé, již se můžeme začít těšit, protože takováto situace velmi brzy bude již také u nás. Naše vlastizrádná vítačská vláda, ačkoliv v demisi, se jen činí, aby tomu tak, co nejdříve bylo. A na Gatestone Institutu ještě zůstaneme a přečteme si velmi zajímavý článek, který napsal Giulio Meotti a který Gatestone Institute publikoval 3. května 2018 pod titulkem Civilizační vyčerpání Evropy. Na prorocké konferenci, která se konala 7. května 1935 ve Vídni, filozof Edmund Husserl řekl, největším nebezpečím pro Evropu je únava. O 80 let později ovládá západoevropské společnosti stejná únava a pasivita. Je to druh vyčerpání, který vidíme v klesající porodnosti Evropanů, bujení veřejného dluhu, chaosu v ulicích a odmítnutí Evropy investovat prostředky do své bezpečnosti a vojenské síly. Minulý měsíc byla na pařížském předměstí okupována 80 migranty a aktivisty podporujícími ilegální migraci Bazilika Saint-Denis, ve které jsou pohřbeni francouzští křesťanští králové. Policie musela zasáhnout, aby místo uvolnila. Stephen Balivant, profesor teologie a sociologie náboženství na St. Mary's University v Londýně, nedávno zveřejnil zprávu Evropští mladí dospělí a náboženství. Citát z této zprávy. Křesťanství jako standard, jako norma je pryč a pravděpodobně navždy pryč, nebo přinejmenším pro příštích 100 let, řekl Balivant. Podle Balivanta je mnoho mladých Evropanů pokřtěno, ale pak už nikdy znovu nevkročí do kostela. Kulturní a náboženská identita se prostě nepředává od rodičů k dětem, prostě pomalu mizí. A víme, že muslimská porodnost je vyšší než u domácí populace a že jsou mnohem víc oddaní svému náboženství. Richard Dawkins, ateista a autor knihy The God Delusion, čili deziluze z Boha, nebo božská deziluze, asi deziluze z Boha, nebo deziluze, kterou měl Bůh, nevím, musela bych se podívat do té knihy, reagoval na zveřejnění této studie prostřednictvím tweetu k milionům nových fanoušků na Twitteru. Než se budeme radovat ze smrti poměrně blahobytného křesťanského náboženství, nezapomeňme na hrozivý rým Hilaire Belloca. Vždy se obávejte, zda nepřijde něco horšího. Dawkins je zřejmě znepokojen, že po zániku křesťanství v Evropě nedojde k ateistické utopii, ale ke vzestupu islámu. To je hlavní pointa knihy Philippa Bennettona Morální zmatek západu. Islám plní kulturní vakuum společnosti bez dětí a která věří bláhově, že nemá žádné nepřátele. Podle rozhlasové stanice Radio Sweden je ve Švédsku v důsledku demografických změn pokřtěno stále méně novorozenců. Do roku 2050 bude podle nedávné analýzy Pew Research Center téměř každý třetí obyvatel ve Švédsku muslim. Zdá se, že hlavní proud evropského myšlení věří, že v uvozovkách zlo pochází pouze z našich vlastních hříchů – rasismu, sexismu, elitářství, xenofobie, homofobie a viny heterosexuálního bílého muže. A nikdy z neevropských kultur. Evropa si nyní nekonečně idealizuje všechny v uvozovkách ostatní, především migranty. Dědictví a odkaz západní civilizace se drolí kousek po kousku, až z ní nic nezůstane. Naše hodnoty jsou zesměšňovány a náš instinkt k přežití je potlačen. Je to proces rozkladu, který se nám naše elity rozhodly zprostředkovat, jako by to bylo nevyhnutelné. Nyní Evropská unie čeká na příští příval migrantů z Afriky. A chutě na něm pracuje, dodávám já. Při svém hlavním projevu německá kancléřka Angela Merklová v Bundestagu po nevídaně dlouhém a obtížném procesu utváření nové vlády mluvila o imigraci smířlivě a zároveň nabídla inkluzivní poselství o islámu. Řekla, když s námi žije 4,5 milionu muslimů, tak se jejich náboženství, islám, také stalo součástí Německa. Nejsilnější politička v Evropě kapitulovala, zjevně zapomněla opět na rozdíl mezi občanskými právy jednotlivců, které muslimští občané požívají v Německu, a zdroji národní identity, na kterých se Evropa zakládá, humanistickými a židovsko-křesťanskými hodnotami. Toto uvědomění může být důvodem, proč před týdnem nový německý ministr vnitra Horst Seehofer řekl, že Německo bylo formováno křesťanstvím a ne islámem. Evropská únava může být také viděna v generačním konfliktu, který je zakořeněný v alarmujícím růstu veřejného dluhu. V Itálii byly nedávno politické instituce otřeseny volbou dvou významných populistických stran. Jedná se o zemi s veřejným dluhem ve výši 40 000 eur na osobu a daňovým zatížením ve výši 43,3% HDP. Průměrný věk obyvatelstva je třetí nejvyšší na světě, spolu s mírou porodnosti, která patří mezi nejnižší na světě, při věku odchodu do důchodu, který patří mezi nejnižší v Evropě, a nejvyšším poměrem výdajů na sociální zabezpečení vzhledem k HDP v západním světě. Je to také země, kde důchody představují 1/3 všech veřejných výdajů a kde procento důchodců v poměru k počtu pracovníků vzroste z dnešních 37% na 65% v roce 2040. V závorce od 3 pracovníků, kteří podporují jednoho důchodce dnes, ke 3 pracovníkům, kteří budou podporovat 2 důchodce. Islámský problém by pro tuto unavenou a rozkládající se společnost mohl být rozhodující. Pouze evropská křesťanská populace je neplodná a stárnoucí. Muslimská populace je plodná a mladá. Podle deníku Wall Street Journal zemřelo ve většině evropských zemí, včetně Anglie, Německa, Itálie a Ruska, v letech 2010 až 2015 více křesťanů, než se jich narodilo. Teroristické útoky budou v Evropě pokračovat. Nedávno si v Trébu v jižní Francii, džihadista vzal rukojmí v supermarketu a deklaroval svoji věrnost Islámskému státu. Zdá se, že evropské společnosti se považují za tak silné a že jsou schopny absorbovat masovou imigraci a nic jim nebrání věřit, že se příchozí lidé mohou asimilovat a že zvládnou teroristické útoky stejně jako zvládají smrtelné srážky automobilů nebo přírodní katastrofy. Civilizační únava se také zdá být důvodem, proč tyto země nepřijmou smysluplná opatření k porážce džihadismu, jako je uzavírání salafistických mešit nebo deportace radikálních imámů. Muslimští extrémisté tuto výhodu chápou, pokud se vyvarují dalšího obrovského masakru, jakým bylo 11. září, tak budou moci pokračovat v ničení lidských životů a podkopávání Západu, aniž by jej probudili z jeho letargie. Nejpravděpodobnějším scénářem je, že všechny současné procesy budou pokračovat. Vnitřní rozpolcenost Evropy, existence dvou paralelních společností a ponižování západní kultury. Zdá se, že evropská společnost se kousek po kousku neodvratně hroutí. Giulio Melotti, kulturní redaktor Il Folio, italský novinář a spisovatel. A já bych k tomu pouze dodala, že celá tato únava je de facto uměle vypěstovaná, protože zcela záměrně prostřednictvím kultury a propagandy a dalších věcí, které jsou vám známé, vážení přátelé, se ty takzvané elity desítky let pokoušejí a bohužel úspěšně rozvrátit nejen rodinu, ale to, co s tím souvisí, rozvrátit i morálku lidskou, tu společnost zaměřit pouze na konzum. No a takový život není zkrátka a dobře naplňující. Jakmile v životě člověk nemá lásku, jakmile v životě chybí dobré úmysly a dobré činy konané z celého srdce a nezištně a tak dále, všechny tyto ušlechtilé vlastnosti, tak de facto s tím se nedá žít. A je úplně jedno, kolik máte aut a třeba i letadel a bytů, domů, zámků, peněz, zlata, drahokamů, čehokoliv. Prostě to lidi unaví. No a vztahy mezi lidmi nebyly nikdy jednoduché, ani mezi muži a ženami. A když se do toho ještě hodí klíny záměrně, které staví muže a ženy, ale také generace a podobně vzájemně proti sobě, no tak ty vztahy víc a víc trpí a prázdnota, kterou nemůže konzum zaplnit, nemůže zkrátka to. Není možné, aby byl člověk šťastný pouze proto, že má peníze. Tak potom to vede k takovéto únavě a ke všem jejím projevům, které byly velmi trefně v tomto článku popsány. A ještě jeden článek od Giulia Melottiho, taktéž ze serveru cs.gattestoneinstitute.org. Článek má titulek Belgie. První islámský stát v Evropě. Jednotlivá písmena názvu strany Islam jsou ve francouzštině počátečními písmeny slov integrita, solidarita, svoboda, autenticita, morálka. Lídři politické strany zjevně chtějí proměnit Belgii v islámský stát. Nazývají to islamistickou demokracií a jako cíl si stanovili rok 2030. Podle francouzského časopisu Kozér může leckoho zmást jednoduchost programu, nahrazení veškerého občanského a civilního práva právem šaria. Tečka. Politická strana Islam, založená v předvečer komunálních voleb v roce 2012, rychle dosáhla impozantních výsledků. Její volební úspěchy jsou znepokojivé. Tato nová strana by podle experta na islám Michaela Privota a politologa Sebastiana Busoze mohla způsobit implozi komunitního života. Někteří belgičtí politici, jako například Richard Miller, se dnes snaží prosadit zákaz strany islám. Francouzský týdeník Le Point podrobně líčí plány strany islám. Chtěla by zabránit v uvozovkách neřesti prostřednictvím zákazu hazardu, kasína, herny a sázkové kanceláře a loterií. Spolu s ustanovením nosení muslimských šátků ve školách a islámských náboženských svátků, co by státních svátků, chce strana prosadit, aby všechny školní jídelny v Belgii nabízely halal maso. Redouan Achrouch, jeden ze tří zakladatelů strany, také navrhl segregaci mužů a žen ve veřejné hromadné dopravě. Achrouch patřil v 90. letech k belgickému islámskému centru, hnízdu islámského fundamentalismu, kde docházelo k verbování džihadistů pro Afghánistán a Irák. Strana islám ví, že demografie pracuje pro ni. Achrouch řekl, že za 12 let budou v Bruselu převažovat muslimové. V následujících belgických volbách postavila strana islám kandidátky ve 28 volebních okrscích. Na první pohled to v porovnání s celkovým počtem 589 volebních okrsků vypadá směšně, ale demonstruje to ambice a pokrok, který nová strana učinila. V Bruselu strana kandiduje ve 14 volebních obvodech z 19 možných. To je s největší pravděpodobností tím důvodem, proč se nyní socialisté obávají vzestupu strany islám. V roce 2012, přestože strana postavila kandidátku pouze ve třech bruselských obvodech, získala ve dvou z nich, Molenbeek a Anderlecht, voleného zástupce a ve volebním obvodu v centru Bruselu neuspěla pouze těsně. O dva roky později, v průběhu parlamentních voleb se strana pokusila ve volbách do parlamentu uspět v dalších dvou volebních okrscích Brussels City a Leek. A znovu byly její výsledky vzhledem k tomu, že jde o stranu, která se příznivě staví k zavedení islámského práva šaria v Belgii, impozantní. V Bruselu získala 9421 hlasů, což jsou téměř 2%. Toto politické hnutí zjevně vzniklo v Molenbeeku, belgickém doupěti radikálů a líhni rekrutů pro islámský stát v Sýrii a Levantě. Tamní džihadisté očividně chystali teroristické útoky v celé Evropě a dokonce i v Afghánistánu. Francouzský spisovatel Eric Zemmour, co by nejapný žert, navrhoval, že by Francie měla místo raky v Sýrii bombardovat Molenbeek. Ze 46 komunálních politiků v Molenbeeku je aktuálně 21 muslimů. Hlavní město Evropy, píše deník Le Figaro, bude za 20 let muslimské. Téměř třetinu obyvatel Bruselu už tvoří muslimové, uvedl Olivier Servé, sociolog Katolické univerzity v Lovani. Ti, kteří praktikují islám, budou díky vysoké míře porodnosti za 15 až 20 let většinou. Od roku 2001 je v Bruselu Mohamed nejčastější jméno dávané novorozeným chlapcům. Strana islám působí v příznivém prostředí. Podle starosty Bruselu Ivana Majéra, ale Ivana s tvrdým i, Jsou všechny mešity v evropském hlavním městě v rukou salafistů. Před několika týdny ukončila belgická vláda dlouhodobou nájemní smlouvu na pronájem největší a nejstarší mešity v zemi, velké bruselské mešity, uzavřenou s královskou rodinou Saúdské Arábie. Podle představitelů státu se tak stalo v rámci boje proti radikalizaci, mešitu označovali jako líheň extrémistů. Tajná zpráva z minulého roku odhalila, že policie v Molenbeeku rozkryla 51 organizací s podezřelými vazbami na džihadismus. Není již čas, aby se ospalá Belgie začala probouzet? A teď se s velkou chutí, vážení přátelé, pustím do článku pana Martina Kollera, který vyšel včera na Parlamentních listech poměrně pozdě večer ve 20.51. Titulek článku zní: Opilec Juncker a evropské panstvo totálně překroutili Marxe. Ten opravdu nepropagoval povaleče, pedofily a nadnárodní magnáty. Analytik Koller důkladně rozebral, jak tuto perverzní sprosťárnu provedli. Odhalení pomníku Karla Marxe v Bruselu leckým zatřáslo, hlavně skalními pravičáky, především takovými, kteří moc nepřemýšlejí a chytají se emotivně pouze symbolů po vzoru jednoduchých primitivů z pouští a pralesů, pro eurokomisaře a většinu europoslanců příkladných vzorů rozmanitosti. Nicméně při zvážení situace by námi všemi měl otřásat na nejvýš pohrdavý smích nad další komedií euromarxistů. Multikulturalismus, inkluze, novičok, chemické útoky v Sýrii jako film v Hollywoodu, Marxova socha. Samé lži, podvody a komedie. Přestože mám zkoušku z marxismu-leninismu, stejně jako všichni vysokoškoláci, včetně mnoha současných českých a slovenských pravičáků, novinářů a generálů NATO, z předlistopadového období poprvé jsem si včera přečetl komunistický manifest. Mám ho spolu s Kapitálem stejného autora v knihovně vedle prací Keynese, Friedmana, Hayeka, Samuelsna, Gorbačova a dalších politiků a ekonomů. Chybí mi tam pouze Mein Kampf, který jsem opakovaně nedokázal přečíst pro zmatený a na mnoha místech nepravdivý obsah, takže byl odsunut, a samozřejmě zpěvník Evropské unie. Odhalení pomníku Karla Marxe vůdčím sluhou nadnárodních finančních korporací je vrchol lži, podvodu, pokrytectví a drzosti eurokomisařů. Přirovnat bych to mohl pouze k Hitlerovi kladoucímu věnce k uctění památek holokaustu v Osvětimi nebo v Terezíně. Je komické, že právě evropští křesťané se tak rozpálili nad svým předním reprezentantem, kterého dlouhá léta nadšeně podporovali a obhajovali, když se projednávali jeho opilství a finanční machinace v Lucembursku. Musíme se zeptat, zda to svaté rozhořčení eurokřesťanů není jen komedie, stejně jako ta socha v Bruselu? Měli by začít u svého papeže, který ostudně žvaní o sociální spravedlnosti a zrazuje křesťany muslimům. Po úspěšné afroislámské invazi, kterou křesťanské a socialistické vedení Evropské unie podporuje ze všech sil, nám všem budou jakási sociální spravedlnost a socha Marxe k ničemu. Ostatně největšími konzumenty sociální spravedlnosti jsou dlouhodobě právě migranti, a to afroislámští. V Evropské unii si nevydělají ani na to, co spotřebují ze státních rozpočtů. Ve Švédsku, kde se podle tamní socialistické vlády údajně výborně začleňují, především při znásilňování, nepracuje trvale 30% muslimských mužů a 70% muslimských žen. Dohromady je to polovina tamních muslimů, přičemž je známo, že zahálka vede k lumpárně, natož zahálka placená. V jiných západoevropských zemích je to podobné, a to nerozebírám přísnost práce těch pracujících typu rožnění kebabu, vedení kaváren a různé pomocné práce, které by zvládly i Švédové, o obchodu s drogami nemluvě. Aby byli přínosnou skupinou obyvatel, museli by mít tamní muslimové v průměru minimálně o 50% vyšší příjmy než průměrní bílí Švédové, kteří je svojí prací a sociálním systémem dotují. Muslimové ostatně nechají Marxe strhnout, protože socha je pro ně rouhání, i když je oblečená. Podtitulek: Marx versus Juncker. Mohli bychom si rovněž položit otázku, kdo je marxista a kdo euromarxista. Marxisté byli lidé, kteří prosazovali obecné dobro ve prospěch všech pracujících lidí. Nevždy se jim dařilo a nevždy to dělali správně, ale nikdy neposluhovali politické konkurenci a nadnárodním korporacím. Bojovali s přežitky feudalismu, kolonialismem a imperialismem. Euromarxisté prosazují zájmy majitelů nadnárodních korporací, kteří jen počítají peníze a podporují imperialismus a zotročování národů. Hned na počátku se musíme zeptat, co vlastně chtěl či kázal Marx. Byly to multikulturalismus, inkluze, vláda nadnárodních korporací, bezpráví pracujících na úrovni koloniálních otroků, rozbití rodiny, afroislámská invaze, pohrdání národy? Je Evropská unie odrazem učení Karla Marxe? Proč najednou Marxe oslavují kapitalisté a opěvují ho britské Financial Times? Není to jaksi perverzní z hlediska jeho názorů? Není to opět jen sprostá komedie, která má ohlupovat občanskou většinu a dělat z ní poslušnější otroky? Není to jen vnadidlo na neskušenou mládež, stejně jako Pirátská strana? Především můžeme konstatovat, že učení Karla Marxe, jehož Kapitál je již řadu let na úžasném západě jednou z nejčtenějších knih, je odrazem reality evropské a americké společnosti 18. a 19. století. Vyšel v roce 1872. Do konce 19. století ho posunul Marxův mladší spolupracovník a podnikatel Bedřich Engels. První světová válka a následující století vedly k obrovským společenským změnám, mimo jiné v důsledku snahy o realizaci Marxových myšlenek ruskými komunisty. Mnohé jeho představy a teorie jsou v současnosti zastaralé, přičemž nelze přehlédnout, že Marx byl čistý teoretik bez praktických znalostí. Odvedl úžasný kus systematické poznávací a hodnotící práce ve studovnách univerzit a archívech, ale sám se nemusel živit prací, byl vydržován jinými. Jeho manželka byla starší a zámožná, proto mu chyběly znalosti i vztah k realitě života občanů různých kategorií. Tím výrazně připomínal současné eurokomisaře a europoslance, levicové i pravicové, včetně Junckera. Nicméně jeho příjmy nebyly zdaleka tak královské jako platy a všemožné další prebendy evropského panstva. Hlavní chybou Marxe bylo schématické, ostré rozdělení společnosti na dvě skupiny, a to buržoazii a proletariát, a zároveň přehlížení střední třídy a možnosti sociální mobility na základě vlastních schopností a píle. Ty nahradil byrokraticky prosazenou sociální mobilitou celé takzvané dělnické třídy bez ohledu na osobní zásluhy a práci oproti takzvané buržoazii nebo majitelům výrobních prostředků. Marx byl především proti parazitování, takže by nepodpořil byrokraty v Bruselu a povaleče z neziskovek počínaje Junckerem. Základní myšlenka, že hospodářská výroba tvoří základ politických a duchovních dějin každé epochy, je realistická. Bez hospodářských výsledků není možné vyčlenit vzdělanou a řídící skupinu, která se nezabývá přímo vytvářením hodnot prací. Smysluplné je rovněž jeho mezinárodní sjednocení dělníků z dnešního hlediska tvůrčích pracujících. Marx před 150 lety již zmiňoval globalizaci pomocí technologií a dopravy. Předpovídal rovněž rozklad manželství a kritizoval svazky pro peníze, které vidíme stále častěji, ale nepodporoval sexuální zvrácenosti a pedofily. Správně uváděl, že proletariát, dělníci bez majetku a výrobních prostředků jsou rozptýlená a neorganizovaná masa, která nemůže klást odpor vykořisťování. Jakoby znal postupný vývoj v Evropské unii, počínaje rozpadem rodiny a sobeckým individualismem. Euromarxistům především vyhovuje Marxův názor, že je třeba likvidovat národy a nacionalismus. O to se pokoušel už Lenin v Rusku a výsledek byl naopak rozpad Sovětského svazu na základě rostoucího nacionalismu všech národností. Totéž jsme viděli v Jugoslávii. Aby se utlumilo rozhořčení obyvatel nad smlouvou Dublin IV, kterou lze přirovnat k Mnichovské dohodě, startuje se politika plošného úplatku nebo alespoň jeho slibů. O tom jsem psal už před několika lety. Bruselští euromarxisté budou investovat do dočasného mírného růstu životní úrovně, aby dosáhli svých politických cílů. Slíbí se růst důchodů, přestože růst cen nastartovaný inflací pana guvernéra Singera pohltil již dávno těch směšných pár stovek a u těch slibovaných bude situace stejná. Slíbí se něco i dalším. Jenže k čemu bude pár stovek, jestliže bude problém se pohybovat bezpečně po ulici? Kromě toho, i pár stovek důchodcům je především dobrá investice, a to nejen politická. Utratí je především za stále dražší potraviny. A kdo je velkým výrobcem potravin a vytěsňuje veškerou konkurenci typu menších výrobců? Samozřejmě Agrofert. Žebrácký růst žebráckých důchodů je tedy především miliardovou investicí do potravinářství, potažmo do zisků Agrofertu. Důležité je ožebračit národ natolik, že v radosti nad pár stovkami přehlédne i novou Mnichovskou dohodu. Lze se obávat, že většině českých politiků jde už pouze o jejich zisky a nějaká koryta s evropskými výplatami. Vládu ANO a ČSSD lze podpořit pouze v případě, že pánové Babiš a Hamáček jasně, srozumitelně a bez výmluv slíbí, že oni ani jejich ministři nepodepíšou Dublin IV a připraví občanské referendum na toto téma. Jinak je třeba jejich strany na podzim jednoznačně odmítnout. Pokud někdo podepíše Dublin IV, bude opravdu zle. Příkladem dlouhodobé přípravy na podporu afroislámské invaze je Praha, která bude jako velké město postižena především. V Praze je údajně přes 20 000 volných bytů, přesto se jako o závod stavějí další. Pro koho? Migranti budou ideální nájemníci, protože nájemné bude platit stát, a to z našich daní. Dublin IV je začátkem konce, pokud lidé v této zemi nepochopí, že jde opravdu do tuhého, neodmítnou placené vůdce partají, kteří je rozeštvávají ve spolupráci s médií, především s Českou televizí, aby se nespojili k efektivnímu odporu. Zatím vyhrávají pouze ti, kteří si z naší země udělali krmelec a jsou tak bohatí, že mohou zmizet pod ochranu švýcarských hor nebo někam na ostrovy v Pacifiku a nás nechají v afroislámském eurokoncentráku, případně ještě ve válce. Podtitulek: O co také běží v euromarxistické komedii? Především je zcela evidentní, že evropské socialistické partaje výrazně ztrácejí na popularitě. Staly se stranami pro svoji nomenklaturu, která bezestudu podlézá nadnárodním korporacím a kašle na svoji členskou základnu i voliče. Tento vývoj vidíme výrazně u ČSSD po odchodu Miloše Zemana. Obecně jde především o propagandu, která má přesvědčit občany zemí EU, že vedení eurokoncentráku je levicové, což je drzá lež. Euromarxistická byrokracie, korupce, multikulturalismus, otrokářství a sexuální zvrácenosti nemají s klasickou levicí nic společného. Pod pojmem levice je euromarxistickou propagandou prezentována především politika ve prospěch občanské většiny a pracujících a tak je většinou občanů chápána. Proto je pro zvýšení pravdivosti komedie i euromarxistická takzvaná levice neustále napadána takzvanou pravicí jako produkt zločinného komunismu. Přímo vzorová ukázka falešné vlajky. Takzvaní levičáci, především socialisté a piráti, reálně slouhové nadnárodních zájmových skupin, se tváří jako zástupci občanské většiny a dostávají co proto z médií ovládaných nadnárodními zájmovými skupinami. Přitom tito takzvaní levičáci nakonec hlasují podle zájmů zájmových skupin, které je v médiích napadají. Občan a volič se nestačí divit. Levý stejně jako pravý, jedna parta. Jaký je rozdíl mezi reálnou politikou ČSSD a TOP 09 kromě keců? Z hlediska Dublinu 4 je rozdíl mezi ANO, ČSSD a TOP 09 pouze v tom, že TOP 09 by prostě podpis prohlásila za potřebný a přínosný a poslala voliče k čertu, zatímco v případě vlády ANO a ČSSD to máme s komedií. Pan Kalousek by možná nedal ani to žebrácké zvýšení důchodů. Proč taky? On žádné potraviny nevyrábí. A jak se kašle na důchodce, nám ukázal jeho poskok Drábek. Jako alternativa euromarxistické takzvané pravice je nabízen euromarxistický socialismus. Zároveň nelze přehlédnout, že nějaký komunismus nikdy neexistoval. I světová socialistická soustava vedená Sovětským svazem byla sotva socialistická a místy páchla sovětským imperialismem, samozřejmě pod hesly světlých a pokrokových zítřků. K propagaci současných ekonomických úspěchů českých euromarxistů slouží například rostoucí počet montoven patřících cizincům. Mlčí se o tom, že byla na žádost Německa zničena Poldi Kladno, zlikvidována automobilka Lias, vybydleny vítkovické železárny a mnohé další závody. Málem se podařilo zlikvidovat Aero i Tatru a v současnosti se pracuje na dalším kole pokusů o likvidaci Tatry Trax pod stupidní záminkou chybějící bezpečnostní prověrky. U závodu, který dodává pro armády déle než 100 let. Jenže jak evropská levicovost, tak její ekonomické úspěchy jsou podvod. Jako levičák a socialista, byť národní, se tvářil i Hitler. Přitom to byla loutka největších německých a potažmo nadnárodních zbrojovek a korporací. Jeho socialismus byl pouze komedie, což dokazuje i likvidace levicové části hnutí nacistické strany, vedené Ernstem Röhmem. Reálný byl agresivní imperialismus, zaměřený především proti Sovětskému svazu a na zotročení a likvidaci Slovanů jako rasy. Převážná většina německých sil bojovala vyhlazovací válku na východní frontě proti levicovému režimu. Zahynulo více než 26 milionů občanů Sovětského svazu, z toho 10 milionů vojáků, z nichž více než 3 miliony v německých zajateckých táborech. Údajný socialista Hitler, který sdílel nepřátelství ke Slovanům s Marxem, však překročil meze, vyvolal válku se západoevropskými zeměmi a USA a zahájil holokaust. Jeho protektoři se ho nakonec museli zbavit jako vzteklého psa. Když se podíváme do současné české reality, jde především o udržení moci a zájmů Evropské unie a Německa. Reprezentanti eurokoncentráku se proto tváří jako levičáci, neboť dlouhodobě okrádaný a ponižovaný český národ už jim přestává věřit. Nicméně média pod vedením České televize pracují ze všech sil při výrobě iluze politického boje pravice a levice. Typickým příkladem ekonomických úspěchů je nová zkušebna či továrna BMW, připravovaná na základě mezinárodní dohody mezi vládou ANO a Německem. Údajně výzkumné centrum se může stát jednou z dalších montoven. Proč výzkumné centrum na našem území? Již v současnosti se montovnám aut nedostává zaměstnanců. Značnou část z nich tvoří agenturní pracovníci ze zahraničí, moderní otroci. Již dokonce vyšší policejní důstojníci si v souvislosti s nimi stěžují na růst problémů s kriminalitou a bezpečností. Jenže nejde jen o kriminalitu. Za propagandou o pracovních místech pro naše občany se skrývá podpora 500 000 000 korun bohaté německé automobilce. Už to zní jako vtip. Kolonie si platí kolonizátory. Výsledný zisk montoven a z něj vyplývající daně nezůstávají na našem území, odcházejí do zahraničí a zaměstnavatelé platí pouze odvody, pravděpodobně ani ne úplně. Aspoň podle pracovníků finančních úřadů. 500 000 000 by mohli dostat i naši podnikatelé, kteří platí daně doma a realizují zisk na našem území. Proč jsou zvýhodňováni cizáci? Využívají zdarma, ba přímo s pravděpodobně nezištnou v uvozovkách podporou vlády naše území, naši vodu, naši elektřinu, náš vzduch, naše zdravotnictví a náš sociální systém. Zahraniční podnikatelé mají čistý zisk z levné práce, malou vzdálenost na transport finálních výrobků a úspory doma. Vzorová koloniální montovna. My máme nízké mzdy a důchody, zvýšenou kriminalitu a následně budeme platit část důchodů agenturním pracovníkům z našeho sociálního systému. Další úspora pro zahraniční podnikatele a naše přátele z Německa. Nevím, kdo první označil naši republiku za krmelec, odkud se vyvážejí miliardy, ale je to přesné. Tento proces doprovází likvidace domácích malých podnikatelů a živnostníků zaměřená na jejich změnu na zaměstnance nebo nezaměstnané. Někteří z nich to poznali už při letošních daních. K tomu odzbrojení, abychom se jako Angličané nemohli bránit islámské agresivitě a násilnictví. Ale to není všechno. Již vrabci na střechách štěbetají o tom, že Německo k nám chce vyvážet svoji výzbroj pro naši armádu. Polovinu z ní již předal ministr Stropnický Německu. Samozřejmě jde o nemalý obchod a německá produkce je nejdražší. Kolonie na evropském marxismu nevydělávají. Socha nesocha. Junckerův Marx by měl mávat falešnou vlajkou. Vážení přátelé, to byl konec vynikajícího článku pana Kollera a zároveň i konec našeho dnešního Plujeme proti. Dáme si písničku a potom pokračujeme letem světem internetem.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám. S monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, i srdce dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ať je svoboda, život a vlast vyla France.
Slyš tu píseň zástupů.